ยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็ถ้าเกิดเสียงมีปัญหาหน่อยนี่ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่านี้เป็นครั้งแรกที่อัดพอดแคสต์โดยที่ไม่อยู่ในประเทศไทยนะคะคือนี่ออกมาทำงานที่มาเลเซียนะคะประมาณเกือบ1สัปดาห์นะคะก็จะพยายามอัดพอดแคสต์นะคะให้ตรงตามที่ตั้งเจตนาลงไว้คือทุกวันนะคะก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยเพราะว่าก็ไม่แน่ใจทั้งในหลายๆเรื่องอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะแต่วันนี้นะคะจะเป็นพาไปพูดคุยนะคะเรื่องของที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะมาจากบทความนะคะจากหนังสือพิมพ์นะคะ The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่27กันยายน2019ค่ะบทความนี้ชื่อว่า Fukushima Fisherman Fear for the Future ค่ะก็ถ้าพูดถึงเรื่องฟุกุชิมะเนี่ยหลายๆท่านอาจจะเชื่อมโยงคำนี้ชื่อนี้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั่นเองค่ะก็คือเขาบอกว่า8ปีนะคะหลังจากที่สึนามิเนี่ยถล่มชายฝั่งตรงฟุกุชิมะนะคะเทปโคนะคะก็เรียกว่าเป็นชื่อของบริษัทที่ดูเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะหรือองค์กรดูเรื่องไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยก็วางแผนที่จะทิ้งนะคะ radioactive water นะคะหรือว่าน้ำที่มีสารกัมมันตรังสีเนี่ยจากโรงไฟฟ้าเนี่ยลงสู่ทะเลหรือลงสู่มหาสมุทรนะคะก็ได้ว่าตอนนี้ค่ะมันเกิดการที่เรียกว่ามีข้อกังวลแล้วกันนะคะของหลายๆภาคส่วนนะคะเขาก็บอกว่าเขาพูดถึงคุณเทสึโนวากิโนซากินะคะเขาก็บอกว่าในบ่ายวันที่11มีนาคม2011นะคะคุณเทสึโนซากิเนี่ยก็มองดูนะคะกำแพงน้ำขนาดใหญ่นะที่แบบถล่มลงมาในเรือของเขานะคะที่โอนาฮามะนะคะเรียกว่าเป็นชายฝั่งตกปลานะคะเล็กๆของญี่ปุ่นในฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะคุณโนซากิเนี่ยก็เสียเรือนะคะไป3ลำจากทั้งหมด7ลำนะคะซึ่งอันเนี้ยค่ะไอ้สึนามิรอบนี้ปี2011เนี่ยถือเป็นหนึ่งในสึนามิที่รุนแรงที่สุดนะของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะคะคือทำให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยสูงถึง 18,000 คนเลยทีเดียวนะคะก็อันนี้ก็แสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะคะอุบัติเหตุเรียกว่าภัยธรรมชาติอย่างนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าการทรมานนี้ของคุณโนซากิแล้วก็เพื่อนๆชาวประมงเนี่ยยังไม่ได้จบที่ตรงนั้นนะไม่ได้จบที่แค่ว่ามีคนเสียชีวิตเรือพังนะแต่มันมีมากกว่านั้นนะคะมันเกิดจากการที่โรงไฟฟ้านะคะคือที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไดอิชิฟุกุชิมะไดอิชินะคะก็เรียกว่ามันกระทบแล้วกันสึนามิถล่มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยมันก็กระทบในแง่มีการกลัวกัมมันตภาพรั่วไหลนะคะก็มีการอพยพคน 150,000 คนนะคะออกจากตรงนี้นะออกจากบริเวณนั้นนะคะแล้วก็การผลกระทบเนี่ยของสึนามิที่มีต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดมีกัมมันตภาพรังสีเนี่ยรั่วไหลออกไปสู่อากาศแล้วก็ทะเลนะคะซึ่งเหตุการณ์เนี้ยแทบจะทำให้อุตสาหกรรมประมงของพื้นที่เนี้ยเรียกว่าเป็นอัมพาตเลยทีเดียวนะคะเขาใช้เวลาถึง8ปีที่ผ่านมานะคะในการสร้างนะคะสร้างพื้นที่เนี่ยฟื้นฟูพวกนี้กลับมาเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ค่ะก็บอกว่าเรือประมงนะคะของทางฟุกุชิมะเนี่ยก็กำลังเผชิญกับความอะไรดีความหายนะครั้งใหม่นะคะก็คือการที่ว่าในนี้ความเป็นไปไม่ได้ที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ชื่อเรียกว่าโตเกียวอิเล็กทริกพาวเวอร์นะหรือเทปโคที่ไฟเล่าตอนแรกเนี่ยจะวางแผนนะที่จะทิ้งนะคะน้ำนะคะที่มี radioactive water เนี่ยลงสู่ทะเลในปริมาณมากๆเลยนะคะในชาวประมงเนี่ยเขาก็คุณโนสกิก็บอกว่าเราต่อต้านแผนอะไรก็ตามที่จะทิ้งน้ำเหล่านี้ลงสู่ทะเลนะคะอันนี้เขาก็พูดมาว่าไม่โอเคเลยนะคะคือเขาบอกว่าชาวประมงเนี่ยก็เรียกว่า walk through brick walls นะเรียกว่าเดินฝ่ากำแพงอิฐกันมานะในการพยายามจะก่อฟื้นฟูนะอุตสาหกรรมการประมงของเขานะคะแล้วตอนนี้นะคะก็ต้องมาเผชิญกับข่าวลือที่อันตรายมากในแง่ของเรื่องความปลอดภัยของอาหารทะเลนะคะคือเขาก็บอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยคือปริมาณปลาที่จับได้เนี่ยเป็นแค่ 16% ของปริมาณที่จับได้ก่อนเกิดเหตุการณ์นี้นะคะหรือว่า ซึ่งตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยหลายอย่างในแง่ของการปริมาณจับปลาที่น้อยลงเพราะชาวประมงหลายอาจจะเป็นเพราะชาวประมงเนี่ยก็ลดการหาปลาด้วยเพราะเนื่องจากว่าการหาปลาที่บริเวณเนี้ยผู้บริโภคก็ไม่อยากจะซื้อเพราะว่าเขารู้สึกว่าถ้าเกิดปลาเนี่ยมีที่มาจากฟูชิมะเขาก็จะกังวลเรื่องกัมมันตภาพรังสีที่ตกค้างในเนื้อปลานะคะเขาบอกว่าตอนปัจจุบันนี้นะคะเรียกว่าปริมาณเขาเรียก contaminated water นะคะเรียกว่าน้ำที่ปนเปื้อนเนี่ยประมาณมากกว่า1ล้านตันของน้ำที่ปนเปื้อนเนี่ยถูกบรรจุนะคะอยู่ใน 1,000 เรียกว่าแท้งบรรจุน้ำประมาณ 1,000 แท้งนะคะที่ฟุกุชิมะไดอิชินะคะแต่ตอนนี้ค่ะทางองค์กรเนี่ยก็เริ่มแจ้งนะคะบอกว่าตอนนี้แท้งน้ำทั้งหมดที่มีพันกว่าแท้งพันแท้งเนี่ยมันเริ่มจะเก็บน้ำไม่พอแล้วเรียกว่าพื้นที่เก็บน้ำปนเปื้อนเนี่ยเริ่มจะหมดลงซึ่งคาดว่าจะหมดลงในปีฤดูร้อนปี2022คืออีก2ปีข้างหน้านะคะโดยซึ่งตอนนี้ค่ะปัญหาคือเนื่องจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยมันต้องใช้น้ำในการหล่อเรียกว่า radioactive นะคะเรียกว่า reactor ของมันเนี่ยให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะคือมีใช้น้ำปริมาณมากแล้วก็น้ำเหล่านี้หลังจากที่ผ่านการหล่อแล้วเนี่ยมันก็จะมีความปนเปื้อนของสารกัมมันตภาพรังสีนะคะคือเขาเนี่ยก็เรียกว่าทางเทปโก้เนี่ยก็พยายามจะไปทางจัดการเรื่องปริมาณน้ำที่ใช้นะคะนำเข้าไปในการหล่อเย็นแล้วก็น้ำที่ทิ้งออกมานะคะให้มันลดน้อยลงนะคะก็เรียกเขาก็บอกมีการลดน้ำจำนวนนี้ลงแหละแต่ว่าการมาตรการการปล่อยน้ำทิ้งลงทะเลเนี่ยดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เขาคาดว่ามันต้องเกิดขึ้นแน่ๆนะคะหมายถึงว่าไม่ช้าก็เร็วนะคะซึ่งการที่ประกาศว่าไดอิจิเนี่ยหรือเทปโคประกาศจะปล่อยน้ำปนเปื้อนเนี่ยลงสู่ทะเลเนี่ยมันก็ก่อให้มันก็ไม่ได้มีแค่ชาวประมงของญี่ปุ่นเองที่โกรธแค้นแต่ว่าเกาหลีใต้ก็เริ่มจะไม่โอเคเกาหลีใต้ก็ไม่โอเคนะคะแล้วก็พยายามที่จะแบบต่อต้านนะคะตอนนี้ค่ะคือเขาบอกว่ากรุงโซเนี่ยก็จริงๆแล้วก็ได้มีการเหมือนแบนนะคะการนำเข้าปลาหรืออาหารทะเลจากฟุกุชิมะนะคะในปี2013นะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าในเดือนนี้เดือนนี้เนี่ยทางญี่ปุ่นเนี่ยตัดสินใจที่จะปล่อยน้ำตรงนี้ออกมาสู่ทะเลนะคะมันก็จะก่อให้เกิดเรียกว่า grave threat นะคะเรียกว่าอันตรายภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงเนี่ยต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะทางญี่ปุ่นก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยฟังนะคะไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะทางฟุกุชิมะฟิชเชอรี่ออฟฟิเชียลนะคะคือเรียกว่าทางการแหละที่ดูเรื่องการประมงเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าก่อนที่เขาจะปล่อยน้ำเหล่านี้ออกมาเนี่ยเขาก็ได้มีการทดสอบอย่างเข้มงวดแล้วนะคะว่าตรงนี้ค่ะเขาก็มีการเทสแล้วกันนะคะว่าในแง่ของการปล่อยซีฟู้ดเนี่ยหรือว่าการขายอาหารเขามีการแบนนะคะถ้าเกิดว่าหลังจากที่เจอซีฟู้ดที่ขายเนี่ยมีการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสีเนี่ยสูงกว่า50เบคเควเรลอันนี้ได้อ่านสูงหรือเปล่านะคะต่อกิโลกรัมเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ขายนะคะซึ่งก็ต้องมีการบอกนะคะว่าไอ้เทรชโฮลด์ที่เขาตั้งว่า50เนี่ยมันน้อยกว่าสแตนดาร์ดที่บอกไว้100ด้วยซ้ำนะคะคือเขาบอกว่าฟูกุชิมะเนี่ยทางการเนี่ยของฟูกุชิมะเขาบอกว่ามาตรฐานที่เขาตั้งไว้ในการแบบคัดกรองหรือปล่อยอาหารทะเลเนี่ยให้ขายได้เนี่ยมันถือว่าเข้มงวดกว่าทางราชการที่ทั่วที่ในญี่ปุ่นกำหนดไว้คือ100เขากำหนดถึงเขาลด50เกิน50เนี่ยห้ามขายนะคะเขาก็ทุกในการเทสแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เวลานานนะเรียกว่าตั้งแต่5ถึง30นาทีเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าปริมาณหรือขนาดของ sample size หรือที่เอามาตรวจสอบนะคะแล้วก็ทางเทปโคเนี่ยก็พูดว่านะคะน้ำเนี่ยที่ปล่อยทิ้งเนี่ยมันถูกไดลูทหรือมันถูกทำให้เจือจางหรือทำให้แบบไม่มีพิษแล้วก็สามารถปล่อยทิ้งเลยได้อย่างไม่มีปัญหานะคะตอนนี้ค่ะเขาก็บอกว่าสิ่งปัญหาที่เราเจอตอนนี้มันไม่ใช่ปัญหาเรื่องน้ำมีกัมมันตภาพรังสีปัญหาคือข่าวลือนะคะที่มีคนปล่อยข่าวกันว่ามันจะแบบทำให้ปลาเนี่ยกลายเป็นปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีค่ะตรงนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะไอการกลัวผลลดตรงนี้ก็มีการคอนเฟิร์มนะคะด้วยการมีการทำเซอร์เวย์นะคะถามผู้บริโภคนะคะว่าเขาอยากจะซื้อปลาที่มาจากฟุกุชิมะไหมนะคะถ้าเกิดมีการทิ้งน้ำที่ปนเปื้อนเนี่ยลงสู่ทะเลนะคะ ก็ทำให้ก็ผลตอบรับมันก็เป็นอะไรที่ตามข่าวลือนะว่าคนอาจจะไม่สนใจเรื่องแฟกต์หรือความเป็นจริงหรอกแต่สนใจแค่ว่าเฮ้ยมันทิ้งปุ๊บเนี่ยมันก็น่าจะมีปัญหาแล้วก็มีคนก็ให้คอมเมนต์ว่าจะหลีกเลี่ยงนะคะผลิตภัณฑ์ที่มาจากพื้นที่นี้นะคะคือในบทความมีพูดถึงเรื่อง technical issue หลายๆอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องกัมมันตภาพรังสีมันคือธาตุอะไรบ้างนะคะแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยทั้งในแง่ของการที่แบบมันการทิ้งน้ำในทะเลเนี่ยมันก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยถ้าเราสามารถรับรองได้ว่าน้ำที่ทิ้งเนี่ยมันไม่มีสารพวกนี้ตกค้างอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าคนที่สนับสนุนและกันฝ่ายสนับสนุนการปล่อยน้ำเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะดิลูทแน่ๆคือเรียกว่ามันจะไม่มีปัญหาในการปล่อยลงสู่น้ำทะเลคือถ้าเกิดวัดเอาตามหลักเคมีคอหรือตามหลักต่างๆแล้วเนี่ยมันก็คุณภาพของน้ำถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่บอกมาอันตรายห้ามปล่อยลงเนาะแต่ในขณะเดียวกันนะคุณชอนเบอร์นี่นะคะเป็นซีเนียร์นิวเคลียร์สเปเชียลิสต์นะคะของกรีนพีซเยอรมนีเนี่ยเขาบอกเขาก็ไปเยี่ยมฟุกุชิมะบ่อยครั้งมากนะคะแล้วก็บอกว่าปริมาณของสารกัมมันตรังสีที่บอกว่ามันมีเหลืออยู่เนี่ยมันสามารถมีผลนะคะต่อโครงสร้างนะคะของเซลล์ของพืชสัตว์หรือแม้แต่มนุษย์ด้วยซ้ำนะซึ่งเขาก็แย้งว่าการทำให้มันเจือจางเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ลดทอนปัญหาดังกล่าวนี้นะคะคือคุณเบอร์นี่เนี่ยก็บอกว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยคือการ continue คือการต้องเก็บน้ำนี้ไว้นะเก็บไว้นะคะซึ่งอาจจะไม่ได้ว่าอาจต้องย้ายน้ำจากในพื้นที่ power plant เนี่ยไปเป็น area หรือพื้นที่ที่อยู่นอกเขตโรงงานก็ได้นะคะซึ่งวิธีการที่บอกแค่ move เนี่ยนะก็เรียกว่ามันก็มีปัญหาอื่นอีกนะคะที่บอกว่าการย้ายเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดให้ชาวบ้านเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีผลในวงกว้างขึ้นคือเรียกว่าจะมีสารที่มีกัมมันตภาพรังสีเนี่ยกระจายวงมากกว่าแค่อยู่ในโรงงานนะคะคือเขาก็ให้ความเห็นนะคะว่ามันไม่มีวิธีการแก้ปัญหาแบบระยะสั้นนะคะสำหรับปัญหาน้ำเนี่ยที่ฟุกุชิมะไดอิชินะคะแล้วก็นะเขาก็บอกว่าการที่ใช้น้ำกราววอเตอร์เนี่ยเข้ามาในพื้นที่นะคะแล้วพอเข้ามาแบบมันออกไปปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นน้ำที่เปื้อนเนี่ยมันไม่มีวิธีแก้แบบระยะสั้นมันต้องมองไกลๆมากนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าจุดเริ่มต้นจุดใหญ่ที่ทางรัฐบาลเนี่ยต้องเริ่มทำก็คือการจริงใจนะคะเปิดเผยนะคะโปร่งใสกับประชาชนชาวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ต้องบอกเขาว่ายอมรับว่าขนาดผลของความท้าทายเนี้ยเรียกว่า scale of the challenge เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะในการแก้ไขโดยแบบระยะสั้นหรือแบบที่ไม่กระทบภาพใหญ่ของประเทศหรือเศรษฐกิจของประเทศค่ะแล้วเขาพูดถึงคุณชินจิโร่โคอิซุมินะคะก็คือเป็นรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมคนใหม่นะคะเขาก็เรียกว่ายังไม่มีเขาก็บอกว่าบอกมาบอกนะคะว่ามันไม่มีวิธีอื่นแล้วอะค่ะนอกจากการที่จะต้องปล่อยน้ำลงสู่ทะเลนะคะคือหลายๆภาคส่วนเนี่ยที่แปลงเป็นองค์กรของรัฐเนี่ยก็มาพูดถึงว่าเฮ้ยคุณจะต้องรีบตัดสินใจแล้วว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยนะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าการที่เราดีเลย์นะคะการตัดสินใจลงไปว่าจะทำอย่างไรกับตรงนี้มันไม่มีเวลาแล้วนะคะเพราะเนื่องจากว่าทางพื้นที่เต็มแล้วและน้ำก็ต้องมีการใช้หล่อเลี้ยงนะคะแล้วก็ต้องปล่อยมาแล้วพื้นที่เก็บน้ำกัมมันตภาพสีเนี่ยก็เริ่มจะแบบเกินแล้วเกินพิกัดแล้วเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ถ้าเกิดว่ายังต้องรับน้ำในวันที่เกินกว่าเขาจะรับได้นะคะซึ่งผลสรุปแล้วเนี่ยเท่าที่อ่านเลยนะคะตอนจบเนี่ยเขาก็บอกว่าทางภาครัฐเนี่ยดูเหมือนจะค่อนข้างไปในทางที่ว่าจะต้องปล่อยน้ำแน่ๆอยู่แค่เมื่อไหร่แล้วก็น่าจะต้องรีบทำด้วยนะคะส่วนทาง ชาวประมงเนี่ยคุณโนซากิเนี่ยก็บอกเลยว่าเราจะต่อสู้นะคะเพื่อให้น้ำเหล่านี้ต้องไม่ลงในทะเลนะคะคือเขาก็บอกว่า releasing the water will send us back to square one คือเรียกว่ากลับไปจุดเริ่มต้นเลยหมายความว่าใน8ปีที่ผ่านมาเราพยายามรื้อฟื้นฟูตรงที่นี้ก็กลายเป็นศูนย์นะคะเพราะว่าน้ำนี้ก็ลงเข้ามาใหม่ก็ต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจใหม่ว่าเอ้ยน้ำปล่อยออกมาแต่ก็ไม่ได้มีผลกับปลานะเพราะน้ำที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตรงนี้อยากจะทิ้งท้ายไว้ว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยเป็นอะไรที่มีคนดีเบตกันอยู่เยอะนะในแง่ของการเป็นพลังงานสะอาดเนาะคือเอาจริงๆแล้วเท่าที่เรียกว่าฟันไม่ให้ผู้เชี่ยวชาญนะแต่เท่าที่อ่านข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยก็พบว่าจริงๆพลังงานนิวเคลียร์ถือเป็นพลังงานที่ก็จะไม่ได้มีคาร์บอนไดออกไซด์นะไม่ได้เป็นฟอสซิลฟิวในการเผาไหม้ของมันเนี่ยไม่ก่อให้เกิดคอนซิเควนซ์หรือผลบายโปรดักต์ที่มันมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมคือมันเป็นการปฏิกิริยาฟิวชั่นฟิชชั่นอะไรของนิวเคลียร์เนาะแล้วมันก็ก่อให้เกิดความร้อนแล้วความร้อนนี่ไม่ปั่นไฟกลายเป็นพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งจริงแล้วเท่าที่ฟังเท่าที่ได้ยินเก็บข้อมูลมาก็จะมีคนบอกว่าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเป็นพลังงานที่จะช่วยแก้ไคลเมทเชนได้ดีเพราะว่ามันไม่ปล่อยให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่นะคะความเสี่ยงของการผิดพลาดเนี่ยคือเอาเป็นว่าถ้าเกิดโรงไฟฟ้าที่เป็นถ่านหินโรงไฟฟ้าพลังงานทั่วๆไปเนี่ยที่เป็นถ่านหินหรือฟอสซิลฟิวเอลเนี่ยการทำชาติถ้ามันระเบิดเนี่ยโอเคมันอาจจะมันจะมีคนเสียชีวิตแน่ๆคือเนี้ยไม่ดีแต่มันจะไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างแล้วกันคืออย่างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยถ้ามีปัญหาที่เนี่ยมันโหกินบริเวณกว้างผลลัพธ์แบบรุนแรงมากแล้วก็แบบตกค้างอยู่นานเลยเห็นได้จากกรณีเชอร์โนบิลนะคะหรือแม้แต่ทางญี่ปุ่นเองก็มีเหตุการณ์นี้ค่อนข้างบ่อยนะคะไม่ค่อนข้างบ่อยเรียกว่าก็มีบ้างนะคะซึ่งตรงนี้ตอนที่แบบประเทศไทยมีบอกจะทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี่คือแบบคือไฟคันหัวชนฝามากเพราะว่าที่เยอรมันมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคือขับรถผ่านก็จะเห็นปล่องนี้รู้เลยนี่คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งญี่ปุ่นทั้งเยอรมันเนี่ยเขายังแทบจะมันมีบางครั้งที่เรียกว่ามันมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้อะเพราะมันคือการดีลลิ่งมันคือการเกี่ยวกับคนด้วยที่เป็นคนโอเปเรตหรือคนดูแลเนาะหรือบางครั้งมันก็เป็นแบบหลายๆอย่างเมาฟังก์ชันของเครื่องจักรเนี้ยซึ่งตรงนี้ขนาดประเทศที่พัฒนาแล้วขนาดเนี้ยแล้วมีวินัยมีอะไรทำมาตรฐานเนี่ยยังคุมไม่อยู่อ่ะยังคุมเกือบไม่อยู่บางครั้งเนี่ยแล้วคิดว่าประเทศไทยที่มีการคอร์รัปชันสูงคนก็จะไม่ strictly to standard ขนาดนั้นเนี่ยจะมาตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรอคือตั้งตรงไหนคือถ้าเกิดตั้งตรงไหนของประเทศไทยเนี่ยคือเว้นบริเวณนั้น100กิโลเมตรเลยมั้งเพราะแบบว่าถ้าเกิดประเทศที่เนี่ยมันกินวงกว้างจริงแล้วมันกระทบทั้งสิ่งทั้งอากาศทั้งน้ำทั้งดินที่มันจะปนเปื้อนแล้วมันต้องใช้เวลาไม่รู้กี่ปีในการดับฟื้นฟูก็เลยรู้สึกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็ถ้ามีประเทศไหนคิดว่ามันดีนะคุณอยากจะทำนะก็ทำเถอะแต่ว่าอย่าทำที่ประเทศไทยเลยประเทศไทยนี่แบบไม่เห็นด้วยอย่างแรงนะคะก็วันนี้นะคะเราทุกคนเนี่ยใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าแล้วหรือยังคะขอบคุณค่ะ